Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алеся Бяляцкага перавялі ў Жодзіна, судзяць Валянціна Стэфановіча. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікаў Александра Лукашэнку адмяніць смяротнае пакаранне. Сваякі палітвязняў праз свабоду звяртаюцца ў турмы да родных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкі федэральны ўрад заклікаў Менск не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды ў дачыненні да двух беларусаў за тэракт у менскім метро. Прэсавы сакратар ураду Штэфі Зайберт заявіў у пятніцу, што Берлін асуджае смяротнае пакаранне і настойліва заклікае да яго адмены. Гэтая пазіцыя была выкладзеная падчас размовы з амбасадарам Беларусі ў ФРГ, якога выклікалі ў нямецкі МЗС. Паводле нямецкага ўрадоўца сярод іншага былі закранутыя пытанні вяршэнства права падчас судовых працэсаў. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікае перадаць справу аб жорсткім здушэнні сырыйскіх антыўрадавых пратэстаў ў міжнародны крымінальны суд. Высокі камісар ААН па правах чалавека Наві Пілэй, прамаўляючы на сённяшняй пазачарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, заявіла, што апошнія справаздачы Сырыі сведчаць пра тое, што ў гэтай краіне чыняцца злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле дадзеных ААН, з лютага, калі ў Сырыі пачаліся масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненні ў гэтай краіне загінулі больш за 4 тысячы чалавек, у тым ліку болей за 300 дзяцей, яшчэ каля 14 тысяч былі затрыманыя. Паведамляецца, што да многіх з іх ўжываюцца катаванні. Краіны ў развязу ў сваіх высілках пераадолець крызіс запазычанасці набліжаюцца да стварэння падаткова-бюджэтнага саюзу са строгімі правіламі. З такой заявай выступіла сёння канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель, выступаючы ў Бундэстазе. Яна дадала, што на саміце ў развязу Брусэлі на наступным тыдні Нямецчына супольна з Францыяй прапануюць шэраг зменаў у пагадненні аб стварэнні ў развязу, накіраваныя на тое, каб пазбегнуць каляпсу агульнаеўрапейскай валюты. Кандыдат на прэзідэнта паўднёвай Асетыі ад апазіцыі Алла Джыоева абяцае сарваць паўторныя выбары ў самаабвешчанай рэспубліцы, калі ўлады не прызнаюць яе перамогі. Яна заяўляе, што яе прыхільнікі, а гэта крыху меней за палову ўсіх выбарцаў, не возьмуць удзел у новым галасаванні. Замест гэтага яны маюць намер выйсці на вуліцы і праводзіць масавыя акцыі пратэсту. Паводле папярэдніх вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў паўднёвай Асетыі 27 лістапада, Джыоева апярэдзіла свайго суперніка Анатолія Бібілава на 16%. Улады рэспублікі прызналі гэтыя вынікі несапраўднымі і прызначылі паўторныя выбары на 25 сакавіка. Паводле тамтэйшага выбарчага заканадаўства, Джыоева ў іх удзельнічаць ужо не зможа. Сенат Злучаных Штатаў учора адзінагалосна ўхваліў узмацненне жорсткасці санкцый супраць Ірану, уключна са спыненнем сувязяў з іранскім цэнтральным банкам. Цяпер дакумент будзе разгледжаны ў палаце прадстаўнікоў. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы заклікала заканадаўцаў не галасаваць за новыя санкцыі, баючыся, што гэта можа сапсаваць дачыненні Вашынгтону з некаторымі саюзнікамі. Белы дом таксама папярэджваў, што гэтыя захады могуць прывесці да павышэння кошту нафты. Гэта быў выпуск навінаў.